Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u 28. hovoru z kabinetu, tentokrát s Pavlem Hodálem, učitelem ze základní školy Brno, inspirátorem, blogerem, cestovatelem, youtuberem a také organizátorem učitelských akcí. Ahoj Pavle.
Ahoj Dane.
Musím říct, že mě překvapilo, jaký máte hezký název školy, základní škola prostě Brno. Máte jich tam víc takovýchhle?
Jo, tak samozřejmě každá škola se jmenuje Základní škola Brno, ale potom ještě to ten přídomek Základní škola Brno Bakalovo nábřeží 8. To je plná adresa.
Jaký předměty ty vlastně učíš? Protože co si pamatuju, když jsme byli v Global Teacher Prize, tak ty jsi to měl hodně mezipředmětový.
No já teď učím jenom informatiku, protože informatiku je málo, a tak nemám už nic jiného než jenom infošku. No ale původně jsem vystudovaný přírodopisec, zeměpisec a geolog. A tu informatiku jsem si dodělával dodatečně po mnoha letech potom.
A jak se to vlastně stalo, že jsi se vydal tou cestou informatiky a že jsi to ještě teda dostudoval?
No tak mě to vždycky bavilo. No to je taky, to je taková hodně dlouhá historie, protože já, když jsem na tu školu nastoupil, tak jsem tam byl jediný chlap. A připadlo mě učit pracovní činnosti. A tehdy moje kolegyně v kabinetě mě dost šokovala tím, že mi řekla, hele, ty máš pracovky, to je výborný. A víš to, že oni tam paličkují a háčkují? No a já jsem z toho šel do kolen, protože jsem říkal, já přece nemůžu háčkovat a paličkovat, já jsem chlap. Jo. No a tak jsem to tak nějak dokroutil do prázdnin. No ale od září jsem řekl, ne, jako konec, tady se paličkovat a háčkovat nebude. A začali jsme chodit na počítače a já jsem vlastně pracovní činnosti učil v podstatě jako informatiku. To ještě vůbec tehdy takový předmět neexistoval.
A o jakém roce se vlastně bavíme?
Tady se bavíme, to už je historie, to je 2001.
To se možná narodili někteří naši posluchači a někteří možná ještě ani nebyli na světě. Hmm.
Jo, jo, pamatuju diskety a pamatuju Windows 98.
Takže ty si prostě od září začal v pracovních činnostech učit informatiku a pak si řekl, že se v tom chceš i dál dovzdělat.
Jo, přesně tak. Tak mě to bavilo, pořád jsme zkoušeli nové věci a já jsem hledal nějakou inspiraci, hledal jsem třeba lidi, kteří to používají, podařilo se mi napojit se na takovou partu podobně nadšených lidí tady v Brně a v Jihomoravském kraji. No a těch aktivit bylo čím dál tím víc a víc a těch mých hodin informatiky bylo víc a víc. A tak jsem si říkal, že by možná nebylo špatné na to mít papír. No a taky jsem čekal, že se něco nového dozvím a naučím. A tak jsem se přihlásil na doplňkové studium informatika pro základní školy.
Když by si srovnal, jak ta informatika vypadala v tom roce 2001 a jak vypadá teď, nebo jak bude vypadat za rok, protože jsme v procesu, kdy se zavádí takzvaná nová informatika, taky se tomu říká malé revize. Je to velmi jednoduchá otázka srovnat takhle těch 22 let vývoje, ale když by ses na to podíval, tak co se třeba hlavního změnilo?
Tak to je, jak jsi říkal, to je teď úplně jiný předmět, jiný obor, to s tou původní informatikou nemá vůbec nic společného, že to byly skutečně jenom nějaké digitální kompetence a ta skutečná informatika to nebyla, takže to, že teď řešíme nějakou robotiku, algoritmizaci, práci s daty, informační systémy, tak to je vlastně v pořádku.
Když bych byl velmi neznalý, co to ta nová informatika je a žádný z těch slov, co si teď řekl, by mi nic neříkalo. Jak bys mi to vysvětlil tak, abych to nějak pochopil?
No, my jsme ještě do nedávné doby učili třeba zacházet s počítačem, s textovými editory, třeba s tabulkovými kalkulátory, vyhledávat informace, dělat prezentace a podobně, stříhat video, natáčet podcasty, že? A tohle ale není skutečná informatika. To je vlastně, teď učíme ty žáky, aby dokázali vyřešit nějaký problém, aby v tom viděli ten algoritmus, aby dokázali naprogramovat třeba nějakého jednoduchého robotka, aby pochopili, jak funguje svět kolem nás, ale v takové té logické rovině. Opravdu třeba v rovině těch systémů, protože i, já nevím, taková škola nebo školní matrika nebo řekněme dopravní podnik, že všichni používáme nějaké systémy, které jsou logické, které mají strukturu, které jsou založené na nějakých datech a učíme ty žáky, aby toto chápali. Aby v tom viděli tu strukturu, aby případně takový systém dokázali sami navrhnout, aby třeba dokázali naprogramovat nějakého malinkého jednoduchého robotka. Nemyslím tím ale, že z nich budou skuteční programátoři, kteří píšou kód, ale že třeba umí používat nějaké dětské blokové programovací jazyky. Jako je toho opravdu hodně. Takže vidíš, že od těch prezentací jsme se posunuli někam mnohem, mnohem dál.
Sám si na to pamatuju, když si vzpomenu na svoji informatiku. Ale to, že jsem se naučil pracovat s Excelem v uvozovkách a umím si tam zprůměrovat nějaké hodnoty a podobně, tak vlastně z toho těžím, ale to už teda není ta informatika, jakou se budou učit v následujících letech děti.
No, já jsem takový mírný kritik toho nového systému, protože já si myslím, že ty digitální kompetence tam měly zůstat, nebo ten obsah těch současných digitálních kompetencí měly zůstat v té původní informatice, že možná jsme šli příliš extrémní cestou. Tak jak třeba učím já, nebo jak se koukám kolem mě na jako jiné školy, tak hodně učitelů tyto dva vlastně oddělené předměty propojuje dohromady a dál vlastně učí částečně ten starý obsah v tom novém předmětu. Ale já si myslím, že to je dobře. Jo, já nemám rád takové ty vyhrocené hádky na sociálních sítích, kdy jeden říká, musí to být jenom nové. Jo, další říkají, ne, to staré bylo úplně perfektní, nové zahodit. Jo, a tak dál. A já bych strašně chtěl, aby třeba i v tomhle tvém podcastu zaznělo, že vlastně je to v pořádku. My máme 6 let. Jo, my máme 6 let na to, abychom rozvíjeli novou informatiku, no a zároveň nezapomněli na ty digitální kompetence. Protože dřív ta časová dotace byla 2 roky, to bylo opravdu málo. A teď 6 let, to je úplně luxusní, Dane. To je prostě tolik času, že do toho se vleze všechno. Jo, tak když se občas mý kolegové hádají na sociálních sítích a říkají, to nejde, to nemůžete, to prostě nestihnete, nebo to prostě musíte učit jenom novou informatiku, tak já mám opravdu chuť říkat, no jo, ale co budete dělat za rok, za 2, za 3, jo? Vy máte představu, že to všechno musíte stihnout do těch 2 let, tak jak jste byli zvyklí dřív. A my máme těch let 6.
Takže já si... A tím 6 let myslíš, že se prostě v 6 třídách po sobě to bude učit?
Ano, protože začínáme ve 4. třídě základní školy a končíme v 9.
Jo. Což je nějaká vlastně praktická změna, která bude patrná i na první pohled. Kam se ty sám koukáš s ohledem na novou informatiku? Ptám se na to proto, protože třeba se stane, že tenhle díl bude poslouchat někdo, kdo najednou od září by to tak měl učit. A zatím byl vždycky vzdělávaný v uvozovkách starý. Kde by našel z tvýho pohledu dobrý zdroje, kde by se mohl dozdělat a kde se dovzděláváš v tomhle ohledu ty?
Tak třeba NPI má výborné podcasty, má videa, má prostě vzorové třeba ŠVP na webu. Myslím si, že NPI a edu.cz portál je v tomhle výborný. Myslím si, že třeba úplně každý učitel se může přihlásit i na jejich školení, která probíhají na krajských pracovištích. Vím, že třeba existují i e-learningové kurzy. No a hlavně je tady obrovská komunita učitelů, kteří už něco dělají a řeší a ty svoje práce zveřejňují. Není problém zajet na jakoukoliv učitelskou konferenci, která třeba teď naposledy bylo Nové Město, jo, taková velká tradiční akce.
Počítač ve škole, jestli se
nepletu. Počítač ve škole, přesně tak. Jo.
Drobná reklamní pauza. Hovory z kabinetu vycházejí už více jak 3 roky a poslední dobou jsou také na české platformě Piki. Odkaz na ní je dole v popisku epizody. Některé podcasty zkracují svoji volnou délku a zbytek dávají pouze pro předplatitele. My touhle cestou jít nechceme, ale pokud byste chtěli podcast podpořit a dostávat ho o kus dřív než ostatní, můžete zvážit jeho podporu, ať už jednorázovou nebo pravidelnou, právě na Piki. Budeme rádi, když ho to zvážíte, případně když dáte o podcastu vědět na sociálních sítích ostatním, tedy samozřejmě, pokud se vám podcast líbí. Díky za zvážení.
Vážení posluchači, přiznáme to naprosto na rovinu. Teď to tam bude vystřižený, protože se nám zjevily technické komplikace a mám radost, že se nám technické komplikace objevily právě ve chvíli, kdy jsme se bavili o digitálních kompetencích. Takže i dvěma poměrně technicky zdatným učitelům se může stát, že jim to rozkope podcast. Takže pokud vám někdy technika v hodinách nebude fungovat, nebojte se, děje se to všem. Pavle, ty jsi mluvil o tom, že jsou různé komunity učitelů, kam se jde podívat, o kterých se vzdělávat. Bavili jsme se o konferencích a jaké jsou ty další, a třeba komunity učitelů a konference, a kde by se člověk dozvěděl o nové informatice a jiných tématech.
Aha, tak počkej. Nová informatika a digitální kompetence, to jsou dva, jak jsme se bavili, to jsou úplně jakoby odlišné, dvě odlišná témata. Jo. Já si myslím, že právě na těch konferencích jsou tyhle dvě témata jakoby spojená. Jo, že nechodím asi jenom na konferenci nebo akci, která by byla jenom o nové informatice. Jo. Vím, že třeba v létě je nějaká prázdninová škola učitelů informatiky, jo, ta je opravdu jednooborově zaměřená, ale všechny ty ostatní konference jsou multioborové a to své si tam potom najde každý, třeba učitel hudebky. Jo, to nemusí být jenom pro ty informatiky. Tak třeba teď o víkendu skončil učitelský summit v Praze, ten je zaměřený hodně na uživatele Apple světa. My v Brně třeba organizujeme brněnský učitelský meeting, ten bude 21. října 2023.
K němu se ještě blížit dostaneme.
Dobře. Tak je spousta online akcí, že?
Když se bavíme o komunitách, tak já s tvým jménem mám spojený dvě zkratky a to je GEG a GUK. Jestli by si vysvětlil, co to vlastně znamená?
Tak ta zkratka v podstatě teď už je hlavně jedna a to je GUK, to znamená Google User Group, ale to Ečko, to GEG, původně znamenalo Education, ale my jsme to tak nějak všechno sloučili pod jednu značku, protože už nerozlišujeme, jestli jsme programátor, jestli jsme ajťák, člověk z marketingu nebo třeba učitel, my jsme prostě GUK. A i bych tady trošku už upozadil i to slovíčko Google, protože jsme multiplatformní, máme rádi všechny technologie, takže jsme prostě GUK. To je jako kdysi dávno, že ČUK a GEG, takže my jsme GUK.
A co to teda vlastně znamená? Už víme, co znamená ta zkratka, ale co je obsahem?
To je parta lidí, kteří mají rádi technologie a nějakým způsobem se jednak rozvíjejí mezi sebou navzájem, no ale taky to, co znají, tak nabízí veřejnosti. Pořádáme různé komunitní setkání v reálném světě, offline nebo taky online. A když něco umíme, tak to prostě ukážeme. A pokud někdo má něco zajímavého a chce se do té komunity zapojit, ukázat to ostatním, něco třeba proškolit, tak je samozřejmě vítaný.
A jestli se nepletu, tak ta akce bohužel bude předtím, než bude díl venku, protože chvíli trvá postprodukce, ale za několik dní budete mít jednu velkou akci, DigiDay.
Myslíš super mega DigiDay, jo?
Protože přesně tak.
DigiDayů bylo hodně, jo? DigiDayů bylo už 14 a tohle bude super mega.
A jaký je rozdíl mezi DigiDayem a Super Mega DigiDayem? Respektive, na co se posluchači můžou těšit, když si to pustí ze záznamu?
No podívej, normálně DigiDaye jsme vždycky vysílali večer podle toho, jak jsme měli chuť. Někdy jsme ji třeba neměli vůbec a někdy jsme ji měli dvakrát do měsíce. A to je na tom krásné, jo? To musím říct úplně na úvod, že to není nic pravidelného, není to nic povinného. Je to v podstatě online streamovaná učitelská konference, ke které se každý může připojit a ty témata jsou taková, která nás zrovna pálí, nebo třeba pálí jiné učitele, nebo třeba máme chuť o nich něco natočit a prezentovat, takže vždycky reagujeme na nějaký takovýhle podnět nebo vnitřní impuls, že? A tyhle akce trvají mezi 2 hodinama až třeba 4,5 hodinama a my jsme si řekli, že to tentokrát uděláme jinak, že budeme vysílat 12,5 hodiny, proto je to super mega digiday, a že budeme vysílat i pro žáky, protože normálně vysíláme jenom pro učitele. Takže tentokrát máme 3 cílovky, to jsou žáci, to jsou učitele a to jsou rodiče, protože každá z nich potřebuje něco jiného. No, my jsme před asi měsícem, před 2 jsme vysílali takový díl večer, který byl třeba věnovaný umělé inteligenci. To mělo velký úspěch, to byly 4,5 hodiny narvané skutečně podle mě kvalitním obsahem. No a dneska ten díl má přes 4000 zhlédnutí, což je perfektní. Jo, já si říkám, pokud je tady 4000 učitelů, kteří mají chuť se něco nového dozvědět, tak to je vlastně dobře. To je nádherná, to je pozitivní zpráva. Jo, protože se často říká, že učitelé nechodí na školení, nebo že jsou pasivní, nebo že se nevzdělávají a že jsou to konzervy. No a já to vidím úplně jinak. Na ty naše streamy chodí vlastně teď už opravdu 1000 lidí a četují s náma, doplňují nějaké informace, sdílí ty svoje nápady, píšou nám třeba potom e-maily, že to, co jsme ukazovali, to oni si vyzkoušeli hned druhý den ve výuce. A mně to připadá tak úžasný, tak pozitivní, jo, že jsme si pak říkali tady ještě s kamarády, že proč tu energii, kterou do toho dáváme, ten čas, ještě jakoby neznásobit, protože on už není velký rozdíl mezi tím, když uděláš akci pro 1000 lidí a když uděláš akci pro 20 000 lidí. Jo. Pokud by to bylo v reálném světě, tak bychom potřebovali místnost, prostory, židličky, že, a tak dál, takže tam by to problém byl. Ale tady vlastně se to dá velmi jednoduše naškálovat. Takže jsme si řekli fajn, když je tady poptávka třeba po těch tentokrát nějakých bezpečnostních tématech, kyberprevenci, mediální výchově, digitální wellbeingu, tak dáme dohromady zajímavé lektory a nabídneme to přímo školám jako službu. Samozřejmě zadarmo, jo? To je prostě všechno, tohle děláme, to ještě musím říct. To děláme dobrovolně, to děláme bez jakéhokoliv nároku na honorář, to děláme ve volném čase. A říkám si, že právě tohle je třeba způsob, jak šířit ty dobré myšlenky napříč republikou. Jo. Ty to děláš vlastně taky, že? Ty máš svůj podcast, který potom šíříš po internetových vlnách a my děláme stejnou věc jenom na YouTube.
A s větším dosahem. Ty jsi zmiňoval před chvílí, že někdy se vám chce udělat ten DigiDay, někdy se chce míň a teď jsi zmínil právě tu dobrovolnickost, s jakou to děláte. Já ještě připomenu, ještě jednou vlastně všechno to, o čem se bavíme, tak tady volně najdete ke zhlédnutí na YouTube. A mě zajímá v tomhle kontextu, kde na to ty bereš energii a čas, protože byť říká, že není takový rozdíl zorganizovat akci pro 1000 nebo pro 20 000 v online prostoru, tak pořád to chce nějakou energii a nějaký nervy a nějaký čas. Jak s tím ty pracuješ? A vím teda, že v tom nejseš sám, že jo?
No tak já si myslím, že takové nějaké problémy s nízkou energií nebo s vyhořením a s únavou, jako to máme všichni, že? Ale ono na druhou stranu mě to obrovsky nabíjí. Myslím si, že hodně učitelů, i v mém okolí, i já to tak mám, hledá nějakou inspiraci. A pokud ji nenajdeme, nebo hledá možnost se realizovat, sdílet to, co umí, a zároveň třeba dostávat od ostatních jakoby nové nápady. No a pokud to nedostaneme od nějaké oficiální instituce, tak je potřeba si to zařídit sami. A já vlastně pracuji s touhle myšlenkou. Jo, pokud to nenajdu ve veřejném prostoru, pokud to nenajdu oficiálně, no, tak si to zorganizuju. A mě to potom nabíjí, i když třeba ta příprava je náročná, vysilující, tak pro mě je to třeba i způsob přípravy do hodiny. Jo, hele, ty jsi taky učitel, takže víš, že sedneš ke stolu, vezmeš tušku, papír, nějaké učebnice, sešity, pracovní listy, internetové zdroje, no a přemýšlíš nad svou přípravou. A já to dělám taky. A pak si říkám, fajn, tohle by se dalo vysílat. A to znamená, že od toho kroku té přípravy, která je, já nevím, 2, 3, 4, 5 hodin, potom k tomu dát to do online, tam už není zase tak jako velký krok. A já se rád učím od jiných lidí, takže tím, že si na ten DigiDay pozvu hosty, protože to nedělám sám, že, tak od nich se právě během toho večera učím. Tak ono to jako ve finále, když se to jako spočteš ty hodiny, ono to není zas tak jakoby časově náročné. To je forma přípravy.
To je hezký přerámování a hezký poselství. Z těch zkušeností, když by nás teď poslouchal někdo, kdo by se chtěl pustit do organizace nějaký učitelský akce, tak my jsme tu zmínili ten brněnský učitelský meeting, což je moje oblíbená akce a nejlepší důvod, proč by měl Pražák z Prahy do Brna. Co ses ty za ty roky, co ty offline, online akce děláš, co ses naučil, co kdybych ti teď řekl, hele, za měsíc budu pořádat učitelskou akci v Praze, co bys mi poradil?
No, že to nikdy člověk nezvládne sám, protože vždycky je potřeba nějaký tvůrce, že někdo, kdo má tu ideu, kdo prostě to táhne dopředu, kdo chrlí ty nápady, no a pak potřebuje někoho, kdo ho usadí trošku na zem a udělá mu takové to technické zázemí. A já jsem strašně rád, že takový tým lidí se dohromady dává. Jo, protože já někdy letím tak strašně dopředu těma myšlenkama, že pak jsem strašně rád za třeba moji ženu, která mě trošku usadí, nebo třeba za moje kolegy a spolupracovníky, kteří to se mnou organizují, kteří řeknou, jasně, dobře, ale do úterka bude tohle, do středy bude tohle, a tohle je potřeba zařídit, a já si pak tebe říkám, no jo, aha, oni mají pravdu. Jo.
Staly se ti nějaký faily, který bys byl ochotný sdílet při přípravě akcí?
Je, tak failů bylo určitě moc. Teď jen tak úplně namátkou. Dělali jsme DigiDay, který byl cílený na učitele, a já tam vždycky v těch přestávkách, nebo když měním řečníky, tak tam házím znělky. No a pak po jednom takovém DigiDay, který měl celkem velkou sledovanost, mi přišla zprávička z komunity. Hele, jako dobrý, jo, paráda, ale víš to, že jsi tam celou dobu házel znělky, které byly určeny pro biznis a ne pro edu.
Já už jsem se bál, co ti tam takhle vletělo. Mohlo to být i horší. Jaký je pro tebe rozdíl v tom, když se dělá ta online a offline akce? Už jsme mluvili nějak o tom zajištění, že by to bylo složitější, ale je tam něco, co by třeba, co tebe na první pohled nenapadlo a co tě pak překvapilo?
No, já musím říct, že prvně asi mně se dělají lépe ty akce online, protože poměr energie, čas, výkon a dosah je tady výrazně lepší. A já asi nevím, kde bych sehnal místnost, kde bych sehnal židličky, jak bych vytisknul papírové pozvánky a kdo by byl na recepci a řešil to v tom reálném světě. Mně právě připadá, že když už ta akce běží online, tak ta příprava, protože už víme jak, máme na to zaběhnuté postupy, tak je výrazně, výrazně jednodušší.
Takže na brněnském učitelském meetingu to nejseš ty, kdo tiskne pozvánky a lístečky a nesedí na recepci.
Ne, to nejsem já. Já jsem právě strašně rád, že třeba kolegové ze Šedidakty do toho jdou se mnou a jsou to takový ti pilní, pečliví mravenečci, kteří udělají všechny ty nutné věci, na které já bych myslet jakoby nedokázal.
Tvým velkým tématem je což šlo poznat z dosavadního rozhovoru, je spolupráce mezi učitelema a zároveň třeba tandemová výuka a další takové prvky. A jak vlastně ty to máš s tandemovou výukou? Jak si představit v tvém podání?
No, tandem mě hodně baví a já učím třeba informatiku teď v tandemu s mými kolegy angličtináři. Protože mě hodně baví metoda Cleo. Já se ji snažím narvat úplně do všeho. Jenomže zároveň jsem si vědomý mých limitů, co se týče výslovnosti a gramatiky a podobně. Těm žákům to nevadí, že? Ale vadí to možná víc mě. Takže já teď jsem v tandemu s kolegy, kteří jsou přímo učitelé angličtiny. Takže já jim to...
Já tě ještě na chvilku zastavím. My jsme se tu dotkli té zkratky CLIL. Pojďme jí vysvětlit, ať to pak plyne dál s pochopením.
Tak já tady pominu ty písmenka, ale pobavme se o té metodě. Představ si, že učíš třeba přírodopis, ale část toho přírodopisu odučíš tak, že bude v angličtině. Nebo a použiješ anglické materiály, anglické video, anglický pracovní list, ale terminologii vysvětlíš česky. Jo? A ty děti se učí standardní předmět, ale z prvky cizího jazyka. Takže ty cíle jsou tady dva a oni se velmi dobře doplňují. A já moc rád realizuju CLIL v přírodopisu, v informatice, prostě úplně ve všem, k čemu se dostanu. Jo. A já vždycky říkám, že já mám tak strašně špatnou výslovnost, úplně jako takový velmi silný český přízvuk v té angličtině, že on je to dobře, protože potom ty děti se nebojí mluvit anglicky. Oni vidí ty moje kolegy, angličtináře, kteří mají krásný britský přízvuk a takový přízvuk a geniální gramatiku. A když potom slyší Hodála, který mluví naprosto otřesně, tak oni si říkají, hele, když už takhle může mluvit i Hodál, že? A nebojí se a nestydí se, protože já se nebojím a nestydím, jo, a v tomhle nemám žádné zábrany, tak si ty děti asi řeknou, no jo, tak když to zvládne Hodál, tak já to můžu zkusit taky, jo. A postupně odbouráváme ten jejich strach z mluvení v angličtině.
To je krásný příklad z toho, jak pracovat s učitelskou, já ani nechci říkat chybou, ale popsal jsi to skvěle. A zní to jako pohádka, že prostě spolupracují takhle učitelé jazykových předmětů a jiných předmětů mezi sebou, ale co je potřeba odpracovat před tou hodinou? Jak to vypadá? Víš, jako když chci připravit tu hodinu ve dvou, tak možná by první otázka byla, no ale jak na to? Víš, jako jak začít, na co si dát pozor?
No, takže já se vrátím k tomu tandemu. Já mám tandem takový, že já učím informatiku a do některých hodin ke mně chodí přímo angličtináři a učíme společně. A oni neví vůbec nic o informatice. Takže já jim předem třeba pošlu nějaké video, se kterým budu pracovat, nebo nějaký pracovní list, jo, nějaký postup a vytáhnu z toho nějaká slovíčka a oni potom řeknou, hele, tohle ne, tohle oni dávno znají, to jim tam vůbec jako nepíš, nebo tenhle výraz je pro ně příliš komplikovaný, to nahradíme něčím jednodušším, tak oni mi dávají takový ten vhled toho jazykáře. A dáme dohromady třeba slovní zásobu a oni to těm dětem vysvětlí v té hodině. Pouštíme video, ty děti to překládají a můj kolega angličtinář na ně mluví krásnou angličtinou s perfektním přízvukem, no a já do toho tou svoji českou angličtinou a takhle se výborně doplňujeme. Když ty děti to nepochopí anglicky, což je v pořádku, tak jim to vysvětlím česky a myslím si, že je to takový benefit jak pro mě, tak i pro ty kolegy angličtináře, protože oni, řekl bych, že třeba teď ta naše současná práce s roboty nebo s programováním nebo s těmi daty je taky nějakým způsobem obohacuje, baví, je to pro ně něco nového. Jo. A zároveň třeba já vím, že některé technické výrazy znám já v jiném kontextu, než třeba oni, kteří jsou humanitně vzdělaní, tak myslím si, že je to výhodné pro všechny tři strany toho trojúhelníku. Jo, tady se často mluví o tom, že ten tandem je výhodný pro ty žáky, nebo klil je výhodný pro ty žáky, ale to vůbec není pravda. Jo? To je něco, co obohacuje mě jako učitele, ale i toho mého kolegu v tandemu. To je trojúhelník.
Když bych řekl, že zítra chci přijít za nějakým svým kolegou nebo kolegyní a chci se pustit do společného plánování takovýhle lekce, a na co bych si měl dát pozor? Nebo co je taková ta věc, která ti dojde až v průběhu a pak si říkáš, a kdybych to věděl dopředu?
Aha, tak první, co jsem si takhle uvědomil, že když chci učit v tandemu a když chci učit třeba z prvky cizího jazyka, tak vlastně proberu méně, než jsem čekal. A to si málo kdo uvědomuje, že máme nějaké zajeté přípravy, nebo dobře, dělám si přípravu v češtině a pak do toho chci hodit ten klil, anebo třeba spolupráci s tím kolegou. A když si vezmeme, že ta hodina trvá standardně 45 minut, tak protože to v tandemu, tak ne vždycky budu mluvit jenom já, že tam nějakou roli má i ten můj kolega. Takže se dostane zhruba na nějakých 80% toho, co si naplánuju já. Ono to má to jiné benefity, že? Jako neříkám, že je to špatně, jo? Ale člověk potom nemůže být maximalista.
Ty jsi zmínil tu přípravu předem. Kolik to tak vlastně může zabrat i pro tebe, který už tom seš zvyklý?
Dané, já nevím, jestli to tady můžu říct jako přímo do éteru, ale já v tomhle nejsem žádný velký maximalista. Jo? Spousta těch aktivit jsou takové čtvrthodinové přípravy nebo schodišťovky nebo prostě věci, které mě napadnou cestou do práce, tak si říkám, jo, fajn, hele, tak minulý týden jsem to s touhle skupinou učil jinak, nebo takhle, no tak tentokrát bych to mohl trošku změnit. A ta změna to neznamená 2 hodiny přípravy, ale řekněme 10 minut promýšlení a pak jdu na plác.
Já ti myslím hlavně to, jak ten čas naběde tím, že se musíš domluvit ještě s někým dalším, víš?
Mm-hmm. Já říkám, to nejsou žádné jakoby extrémní hodiny, to je prostě 5-10 minut, protože řekl bych, že po několika letech každý učitel je profík. I já, i ten můj kolega, takže pokud já mu pošlu seznam 15 slovíček, tak jak dlouho mu trvá, než je prolétne okem a řekne mi, hele, tohle zná a tohle je složité, tohle je super. To je otázka na 3 minuty.
Takže můžu z toho vyextrahovat takový poselství, nebojte se spolupracovat mezi učitelema, protože to zabere méně času, než si myslíte?
Jo, je to tak, přesně. A právě z té spolupráce často přímo na tom place v té třídě potom vykrystalizuje něco úplně nového, co tam předtím nebylo, co jsem třeba ani nečekal a co je pozitivní. A já se to okamžitě potom přejímám do nějaké další následné hodiny. Já si myslím, že hodně učitelů má právě strach, přistupuje k tomu, nechci říct jako přehnaně zodpovědně, to je špatný výraz, ale přistupuje to k tomu tak, že si myslí, že to musí být hodiny a hodiny domluvy a přípravy. Vůbec. Dejte tomu 10 minut a běžte.
A jakým způsobem to je u vás na škole nastavený? A tam se prostě počítá s tím, že vy vždycky budete mít tu tandemovou hodinu, nebo je to někdy tak, že si řeknete, hele, co kdybys mi ty přišel do výuky a já tobě?
Je to podle možností. Někde to mám nastaveno v rozvrhu napevno, že jsme tam 2, ale pak jsou tady třeba tandemy, kdy já přijdu k kolegyním třeba na prvním stupni a pomáhám jim s nějakou technikou v té výuce. Třeba takhle jsem byl ve výtvarce, v hudebce a hodně mě to bavilo.
Takže máš i tandemovou výuku mezi stupněma dokonce, jo?
Ano.
Díky za tohle. Myslím, že to je hodně inspirativní a hodně optimistický okénko. Doufám, že to někoho přivede právě i ke spolupráci. Moje zkušenost je taková, že to, že tam už jenom to, že tam mám toho druhého člověka, tak mi to pomáhá posunout nějak moji vlastní výuku a to je ohromný benefit. Zmínili jsme DigiDay a zmínili jsme ty ostatní věci, ale ty kromě toho máš i svůj blog, který má takový vtipný název. Myslím ty, Brďo. Co ti pomáhá udržet se u toho, aby si tam nějak pravidelně nebo méně pravidelně psal a co tam vlastně ty lidi najdou?
No, to není pravidelné. To je opravdu, když je chuť, tak píšu a někdy se mi chce a někdy nechce. Já tam mám několik takových sekcí. Jedna z nich se týká Klilu, jedna z nich se týká třeba technologií ve výuce a jedna z nich se týká informatiky a ta úplně poslední, no ne poslední, možná první původně, tak ta se týká Indie. Krásné na tom je, že když mám chuť, tak píšu o Indii, o nějakém místě, kde jsem byl a odkud mám fotky a stojí za to to nějak zveřejnit. A když mám nějakou zajímavou aktivitu do školy, tak ji píšu právě do té třeba informatické sekce. A pro mě je to, nechci říct ani deník, ale pro mě je to třeba záznam té přípravy. Já si nepamatuju, co jsem dělal před 5 lety, protože těch nástrojů, jako myslím softwaru, služeb, různých způsobů, jak tu techniku použít ve výuce je tolik, že opravdu ztrácím i já přehled a mně se jednou dokonce stalo, teď se teda drž, já jsem si dělal přípravu na školení a ještě na hodinu a říkal jsem si, jo, tomu musím dát tak jako nějakou tu hoďku předem. No a pak jsem si úplně náhodou vygooglil na přípravu, kterou já jsem měl před 5 lety na mém webu, na kterou jsem úplně zapomněl. Takže jsem se proklik na můj web a říkal jsem si, aha, paráda, já už jsem to vlastně dělal.
Jo? Takže si to pak hezky zrecykloval.
Ano, takže jsem to zrecykloval a pro mě ten web je taková jako zpětná studnice, záznam toho, co jsem používala. A jestli to k tomu někomu pomáhá, jo, a najde tam inspiraci, tak to je vlastně jenom dobře.
Takže vlastně ten blog píšeš tak primárně pro sebe a že si ho někdo čte a že si ho čte hodně lidí, protože rozhodně v covidu to, co si ty na tom blogu udělal, tak bylo skvělý, tak to je takový bonus navíc.
Jo, tak to bylo tehdy příjemné. No. Tam teď ty návštěvy denně, to jsou nějaké stovky. Jo, stovky lidí za den. No ale v covidu to najednou skočilo na 25 tisíc za jeden den. A ta vlna jako takhle se táhla jako dlouhé dny a týdny. A to bylo pěkné. To se teda přiznám, že mě těšilo, když takhle člověk otevře to počítadlo, najednou vidí, že to skáče ne po jednotkách, ale třeba po těch stovkách za minutu. A to jsem si říkal, jo, to je dobrý, to ta práce asi měla smysl.
Z vlastní zkušeností o tom, když kolísá dosah, tak když si ty teď mluvil o těch tisících versus desítkách, neovlivnilo to pak nějak tvojí motivaci dál psát?
Naštěstí ne, protože já to mám nastaveno v hlavě tak, že nepíšu pro dosah. Já píšu, pokud mě to baví. A když to někomu pomůže, dobrá, ale nemám žádnou takovou jako potřebu, teď jsem týden nic nevydal a klesá čtenost, tak musím rychle něco napsat, jako to v žádném případě.
No. Jasně. Tak to je docela hezká rada, pokud chcete začít psát blog, tak pište pro sebe. Ty jsi zmínil Indii. Že do ní jezdíš, že jsi o ní psal a já vím, že do ní jezdíš pravidelně a jezdíš do ní dlouho a prolíná se to pak i s tou výukou? Nebo to jsou prostě tvé oddělené světy, že v Indii odpočíváš a nepřenáší si to tam a zpátky?
No tak to nejde. Jako když jsem učil zeměpis, který mám strašně rád mimochodem, tak tam třeba téma Asie a konkrétně Indie, to je jedna malinká kapitola v nějakém větším celku, takže tam ani jakoby není co přenést. Jo? Takže řekl bych, že ty světy jsou oddělené.
A je přece jenom něco, co si v tom ty přenášíš jako osoba? Jakože to, co umíš jako učitel, tak ti pomáhá při cestování po Indii a co ses naučil při cestování po Indii, tak ti pomáhá jako učiteli? Mhm. Proč se na to ptám? Já třeba tím, že když fotím, tak vím, že pro komunikaci s klientama používám to, co používám jako učitel, nějaký komunikační dovednosti a tak. Mm-hmm. Nebo využívám pak své fotky ve výuce.
No, napadá mě asi jedna věc. Ono takové cestování po Indii, pokud tam nejdeš s cestovkou a na pár dnů do nějakých rezortů, tak ona, Indie, je velmi náročná. To je extrémně náročná země, co se týče klimatu, jídla, pobytu, komunikace s lidma, orientace vůbec. Není to lehké. A protože já už tam jezdím od roku 1995, vlastně každý rok, téměř každý rok. Jo, někdy jsem byl dvakrát, někdy jsem byl třikrát, někdy jsem byl 5 měsíců, jo, takže ono je to takové, jako, není to úplně jakoby pravidlo. Tak bych řekl, že jsem si už trošku, nebo ne, že jsem si dobře zvykl na nějaký diskomfort, na to, že někdy je dobře, někdy je špatně, někdy něco vyjde, někdy něco nevyjde, což je princip, který mě potom pomáhá i při tom učení. Že ve škole si myslím, že by člověk při té výuce jakoby neměl být zhýčkaný. Musí zvládnout určitý nápor a být schopen na něj reagovat, a to je třeba něco, co mě ta Indie naučila. Oni mají tam je takové krásné rčení, vždycky očekávej neočekávatelné. To je typické pro Indii a já bych řekl, že je to typické i pro tu školu.
To je rozhodně pravda a je to i krásný na tom učitelském povolání. Mi přijde, že tě tam vždycky něco překvapí a to teda obousměrně.
No a zároveň Indové mají jedno takové krásné rčení, všechno dobře dopadne. A pokud to tak není, tak to ještě neskončilo. Tak to ještě není, prostě není to uzavřeno. Jo. A tohle já si vždycky říkám, když jsem ve škole, já nevím, naštvaný, podrážděný, něco nevýjde a tak dál, tak si říkám, jo, tak zítra bude líp.
Jakým způsobem si ty začal používat umělou inteligenci nebo to, čemu říkáme umělá inteligence ve výuce a jaký používáš teď? Co bylo ten první kontakt a jak si do toho postupně pronik?
Já jsem o tom četl nějaké první články na jaře 2022 a tak jsem přemýšlel, už vím, že tak během toho května, června, co s tím. Přes léto to trošku v té hlavě uzrálo, ale pořád jsem jakoby neměl konkrétní aktivity. Jo. Takže jsem začal učit nový školní rok a říkal jsem si, jo, to tam musím, to jako chci vyzkoušet, protože je to hodně důležité. A v tomhle je třeba právě kouzlo té nové informatiky, že tam ten prostor mám. Takže první taková aktivita, kterou jsme zkoušeli, tak bylo generátor obrázků, pak generátor textů. Teď to nikoho nepřekvapí, že je duben 2023 a snad v téhle republice není člověk, který by si to aspoň jednou třeba nevyzkoušel. No a přesně takhle vypadaly ty moje hodiny někdy v říjnu, kdy děti si vyzkoušeli nějaký obrázek, pokývali hlavou, řekli pěkný, no dobrá, a chtěli jít pryč. A já jsem to nechtěl nechat, já jsem to nechtěl dopustit. Já jsem už přemýšlel, co s tím dál, takže jsme třeba na generátory obrázků navázali výuku jazyka a taky výtvarku. Jo. Pak jsme pracovali s textem a opět to neskončilo jenom takovým jako obyčejným vygenerováním referátu, ale natáhli jsme to do mediální výchovy a zkoušeli jsme kritické myšlení, dělali jsme nějaké posouzení textu. To byly krásné, podle mě moc jako povedené aktivity, které bavily mě určitě a žáky asi taky. No a jak šel čas a přibývaly služby a ty služby se nám taky pod té umělé inteligence, myslím, služby, jo, a oni se nám pod těmi rukami mění, protože to, co tady bylo v září, teď už neplatí a máme tady úplně nové věci. Tak jsme potom zkoušeli třeba strojové učení a vytvořili jsme nějaký vlastní model, který jsme naplnili daty. No a teď mám další velké téma, a to je třeba učení jazyků s umělou inteligencí, to je novinka. No a taky programujeme s umělou inteligencí.
Jakým způsobem učíš jazyk s umělou inteligencí? A ptám se i proto, že slyšel jsem několikrát ten argument, že dneska už při tomhle pokroku nebude potřeba se učit jazyky, protože umělá inteligence a tak dále. Tak jakým způsobem ty to využíváš?
To ne, já si myslím, že ty jazyky budou pořád potřeba, protože nám dávají určitý styl uvažování, rozvíjí úplně jiné věci, než které by podle mě by tady nebyly, že bez výuky jazyka. My jsme začali jednoduše tím, že jsme třeba generovali obrázky, no a žáci velmi rychle zjistili, že do toho příkazového řádku, že do toho promptu, když to napíšou anglicky velmi jednoduše, špatnou slovní zásobou s nějakými chybami ve spellingu, tak ten výsledek nebude tak dobrý jako jejich jiný spolužák, který sedí vedle a napsal to tam velmi rozvinutým jazykem se spoustou přívlastků a oni měli najednou obrovskou motivaci to tam napsat správně taky. Protože tady nebyl cíl ten jazyk, že? Tady byl cíl třeba vygenerovat nějaký obrázek a co nejlépe ho vygenerovat. Jo? Takže my jsme třeba zkoušeli to, že děti měly znázornit nějaký film, knížku, seriál, nějakou známou postavu, takže ji popíšou a vygenerují obrázek a ostatní spolužáci pak hádali, co na tom obrázku je. Takže tady opravdu ty prvky toho jazyka byly. Jo. A nebo třeba já jsem jim dal obrázek, nějakou fotku, reálnou fotku staženou a oni měli co nejpřesněji zreprodukovat pomocí popisu v tom DALL-E nebo v nějakém jiném obrázkovém generátoru s umělou inteligencí, aby co nejlépe vlastně napodobili ten můj originál. Jo. A přitom si právě procvičovali ten jazyk. Jo, ale to je říjen. To už je vlastně pravěk umělé inteligence. To byl říjen 2022, před půl rokem. Jo. Teď to zní úplně šíleně. Ale teď jsem objevil krásnou věc, Dané, a to je hlasový výstup pro ChatGPT. Takže tak, jak si my tady dva povídáme, tak si můžeš vlastně povídat s tou umělou inteligencí. A nejenom česky. Pokud ty prostě řekneš, hele, já na tebe budu mluvit anglicky a pokud v té větě udělám chybu a použiju třeba čas, který tam nepatřil nebo nějakou frázi, která je není anglicky správně, oprav mě. No tak já jsem to zkoušel a normálně se takhle s tím ChatGPT povídám a ona mi opravuje. No a já teď...
A zlepšuješ tu svoji angličtinu, o které jsme tady mluvili.
Ano, přesně tak. No a já teď mám takovou ideu a takový projekt, který řeším. Asi to bude tady jako v podstatě premiéra. Já mám žáky, se kterýma to pojedeme opravdu jako výzvu na několik dní a budeme se pomocí umělé inteligence takhle zlepšovat společně. Cizím jazyce. Říkám společně, protože i pro mě je to výzva. Jo?
Takže takový vzájemný motivování.
Ano.
Ty jsi zmiňoval, že něco už je něco v říjnu, už je pravěk umělý inteligence. Ono se v klidu může stát, že než tenhle díl zpracujeme a než vyjde, tak už bude zase nějaký úplně jiný nástroj. Takže já se tady ani teď nechci bavit o konkrétních aplikacích, které se dají použít, ale dokážeš říct něco, co bude nad tím časem, co pravděpodobně zůstane nějakou chvíli stejný. Jo? Pro mě jako učitele, když se chci rozkoukávat o umělý inteligenci, aby to nebylo něco, co za dva měsíce prostě bude úplně jinak, protože vyjde nová verze ChatGPT a podobně. Jestli vůbec se dá říct něco takového univerzálního?
Já si myslím, že všichni jako učitelé, jako žáci, teď musíme pracovat na tom, abychom se správně ptali. Já ti to uvedu na příkladu. My jsme s žáky programovali aplikaci. To je krásná aktivita, kterou jsem okopíroval od Jitky Rambouskové, té patří kredit, a ona to okopíroval od nějakého zahraničního učitele. Takhle to v těch komunitách funguje, že? A mně se to tak strašně líbilo, že hned další týden jsem s ním přišel do výuky. No, o co jde? Představ si, že položíš nebo zadáš umělé inteligenci příkaz, aby ti vygenerovala nějaký kód pro nějakou aplikaci. Protože žáci základní školy neumí programovat. Oni neumí PHP a HTML a další jazyky. Neumí. Ale mně se podařilo s 13-letými žáky vytvořit během několika hodin funkční aplikace, které běží ve webovém prohlížeči. A oni bez rozdílu, kluci nebo holky, tady prostě nedělíme rozdíly, ale byli to lidi, kteří neumí programovat. Jediné, co potřebovali, tak se správně ptát. A teď se teda dostávám k té tvé otázce konečně. Na první hodině, kdy jsme to řešili, tak já jsem úplně s hrůzou trošku chodil mezi těmi lavicemi, protože jsem viděl, jak oni se ptali. Jejich první příkaz zněl: já chci hru. A to je úplně špatně. Říkám, to nemůžeš psát chci hru. Ty musíš napsat, já chci kód pro vložení do webové stránky, který bude splňovat tyhle parametry a teď tam ty parametry musíš nějak popsat. Jo, a ono se na tom ukázalo, že i když je to umělá inteligence, tak pořád my s ním musíme komunikovat přesně a hlavně strukturovaně. Že třeba žáci, kteří měli už nějaké zkušenosti s programováním a tak se ptali, dostali nějaký velký problém, chtěli aplikaci a oni to dokázali rozebrat na menší problémy a začali vlastně ty příkazy psát od toho globálního k tomu menšímu a ještě v tom pořadí, jak ta aplikace bude vypadat. A mě u tohohle došlo, že je to něco, na čem musíme pracovat. Tak jak jsme před mnoha lety učili žáky vyhledávat informace na seznam.cz nebo na google.com a podobně, tak je teď musíme učit správně komunikovat s umělou inteligencí, aby potom ty výsledky k něčemu dospěly, protože ono přece jenom jako příkaz já chci hru je vlastně špatně. Takže tím jsme začali. A já mám obrovskou radost, že jsme po několika, vlastně teď už po 2 měsících práce, dospěli k jednoduchým, ale funkčním aplikacím, které vytvořili žáci 7. třídy s pomocí ChatGPT. Takže to je nějaké moje takové ponaučení, které já jsem si odnesl jako učitel. Jo? Že nejde o programování, nešlo vůbec o ty konkrétní aktivity, ale jde o to se naučit dobře ptát a hlavně potom ale pochybovat ještě na to odpovědí, protože jsou tam chyby a my bychom je měli být schopni odhalit a vyřešit.
Což zní jako vlastně taková univerzální práce učitele, naučit děti správně se ptát a pochybovat nad tím, co zjistí.
Ano, jo, to naprosto souhlasím.
A když bychom měli poradit, kam se podívat, a pro mě oblíbeným zdrojem jsou materiály od AI dětem, je to i facebooková skupina a vytvořili PDF-ko s tipama pro učitele. Co bys poradil ty, kam se podívat s ohledem na umělou inteligenci v roce 2023?
Tak určitě tady to AI dětem, který si myslím, že je jako asi nejlepší vůbec jako v českém prostoru. No a my jsme taky měli jeden DigiDay, nebo dva DigiDaye na téma umělé inteligence. Dohromady je to 7,5 hodiny záznamu. A tam jsou ty konkrétní tipy, jak ty nástroje využít v jazyce, ve výtvarce, v matematice.
Super. Dám link do popisku, kde si ho posluchači budou moc najít. Taková zákeřná otázka na závěr. Na co jsem se nezeptal a co bys ty chtěl říct?
Tak to je zákeřná otázka. Počkej, já jsem nebyl připraven. Dane, ty ses nezeptal na well-being, protože tady se často řeší well-being žáků a digitální well-being, ale já si myslím, že každý učitel by měl taky přemýšlet nad nějakou rovnováhou té práce a soukromého života a sezení u počítače a dělání příprav a nad nějakým pohybem a volným časem. Takže Tohle je prostě velký téma. Chceš se na to zeptat?
Určitě, chtěl bych se zeptat na to, jak pracuješ se svým wellbeingem.
Špatně. Ne, je to výzva. Je to výzva a skončila zima. Venku se prodluží dny a já se strašně těším na tohle půl roku, že bude zase příležitost se trošku víc hýbat a chodit po venku a po horách a spát někde pod stanem a pod hvězdičkama a neřešit ty malichernosti ze školy a z výuky.
Super. A to je, myslím, i takový hezký závěrečný poselství, se kterým se můžeme rozloučit. Děkuju za to a díky za tvůj čas.
Jo, ahoj.
Skončily 28. hovory z kabinetu, jejíž hostem byl Pavel Hodal. Pokud se vám epizoda líbila, což doufáme, dejte o ní klidně vědět na sociálních sítích nebo přidejte hodnocení v podcastových aplikacích, případně také můžete hovory z kabinetu podpořit na piki.cz.